kulan waxaan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo midnimo ugu baaqay madaxda iyo shacabka. waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barasaafka Mombasa oo dalbaday in magdhow la siiyo qoysaska dadkii lagu dilay dibadbaxyada. dhanka soomaaliyana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo dalkeeda ka mamnuucday daawooyinka ammaanka duuriya. dhanka caalamkana dhegaystayaal waxaan idinkugu hayaa ugu yaraan 21 qof oo ku dhintay kuleyl saameeyey Morocco. jimco wanaagsan. intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon. taariikhdu waxay ku beegan tahay 26-ka bisha 7-aad ee Julaay ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 20-ka bisha 1-aad ee Muxaram sanadka cusub ee Islaamka ee 1446 Hijriga. ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo ee jimcaha idinla socodsiinaya dhegaystay. madaxweynaha dalka William Ruto oo ku sugan gobolka Xeebta ayaa hoggaamiyeyaasha siyaasadeed iyo shacabka ku booriyey inay midnimada ku dadaalaan. waxa uu sheegay in hadda la joogo xilligii loo midoobi lahaa danaha qaran. William Ruto ayaa tusaale u soo qaatay tallaabadii uu maalmo ka hor golihiisa wasiirada ku soo daray 4 xubnood oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee ODM. madaxweynaha waddanka ayaa sheegay inuu qabo kalsooni ah in Saalim Vuuria iyo Cali Xasan Jooho ay si buuxda uga soo bixi doonaan waajibaadka shaqo ee loo igmaday ee kala ah wasiirka ganacsiga iyo wasiirka macdanta.
nataka niwaulize wa Kenya, niwaulize viongozi wa Kenya, sasa ni wakati mwafaka wa kuungana kufanya kazi pamoja, kuwaunganisha wananchi wa taifa letu la Kenya. ndio sababu mimi juzi nimeunda serikali ya kuunganisha wa Kenya. nikasema wa Kenya wote waungane ndani ya serikali ya taifa letu la Kenya, tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo, tuweze kupanga vile ajira tutapata kwa hawa vijana, vile tutapanua biashara, vile tutaendesha kilimo na uvuvi, tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. nawauliza nyinyi watu wa Mombasa na Pwani, mnakubaliana na mimi tuunde serikali ya kuunganisha Wakenya wote? hebu nione wale wanasema tunakubali, tunakubali, tunakubali. ni sawa hiyo? mumempatia ruhusa Ali Hassan Joho afanye kazi na mimi kama waziri wa taifa letu la Kenya? mumenipatia Salim Vuria asimamie mambo ya biashara na investment katika taifa letu la Kenya? hawa wangwana wawili kutoka Pwani, mimi niko na imani kwao. huyu Salim Vuria alisimamia sekta hii ya uchumi samawati kwa ustadi mkubwa. mimi naelewa na najua ya kwamba Joho atakuja kufanya hivyo hivyo. pia sasa nimempatia huyu Salim Vuria majukumu ya kusimamia mambo ya biashara, mambo ya industrialization ama viwanda, na mambo ya investment katika taifa letu la Kenya. kazi yake muhimu ni kuhakikisha kwamba Dongo Kundu inafanya kazi na ajira zinapatikana katika Dongo Kundu Special Economic Zone, vile nilivyosema wakati tulikuwa katika mambo ya campaign.
dhanka kale, madaxweyne William Ruto ayaa maanta lacag dhan 1.7 bilyan oo shilin ku wareejiyey 612 qof oo kooxaha kalluumeysiga ee ismaamulada Mombasa, Tana River, Kwale, Lamu iyo Kilifi ee gobolka Xeebta ee waddanka.
mimi nimefika hapa leo kwa sababu Waswahili wanasema ahadi ni deni, na dawa ya deni. niliwaahidi ya kwamba nitarudi hapa kwa mambo haya ya uchumi samawati, na leo mimi nimefika hapa kwa sababu hiyo. niwaambie hivi, tuko na miradi 5 ambayo inaendelea katika mpango huu. ya kwanza, niliwaeleza ya kwamba hii mradi na hii mpango ya serikali pale nyuma ilikuwa imepangiwa mambo mengi ambayo hayakuwa na manufaa na wananchi. ilikuwa imepangiwa kujenga maofisi, ilikuwa imepangiwa pesa zitumike kwa mikutano, ilikuwa imepangiwa pesa zitumike kwa masemina. lakini wakati mimi nilichukua usukani, nikasema pesa ya kujenga maofisi, pesa ya kununua magari, pesa ya kuweka mikutano katika semina ama katika mahoteli, hiyo pesa tubadilishe, tupeleke pesa kwa mwananchi. na ndio sababu hiyo leo mimi nimefika hapa na niko na hundi ya shilingi bilioni 1,700,000. hiyo pesa bilioni 1,700,000 itaenda kwa vikundi 612 ambazo ni za counties 5 ya hapa Pwani. Mimi nataka niwaeleze hawa ndugu ya kwamba pesa hizi tunataka sifikie wale wananchi 1019 ambao wanafaa kufaidika na mpango huu, waweze kuinua hali yao ya kimaisha, waweze kuhakikisha kwamba wanabadilisha mapato yao katika sehemu mbalimbali. Na nikiondoka hapa, pia hawa magavana wetu, kila mmoja wetu ataenda na hundi ya kaunti yake, waende wapange na watu wa zile kaunti vile mambo yao itasonga mbele. Nimefika ili niwatangazie tayari tumepatiana fish landing sites 5 hapa pwani ambazo tutajenga kwa gharama ya bilioni 1,200,000, ya kwamba biashara zao zitapanuka pale watapata samaki ambayo wamewekwa katika barafu, wamefanywa bulking na wanaweza kufikisha sokoni ikiwa katika hali ambayo inaweza kununuliwa.
Sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in la dhisayo suuqyada kaluunka oo gaaraya 3 iyo macadka tababarka culunta kulumaysiga iyo ka faa'iideysiga qeyraadka badaha.
Tunajenga soko 3 fish markets. Moja tunajenga pale Likoni, ingine tunajenga Malindi, na ingine tunajenga Kibuyuni kule Kwale, ambayo itasaidia wananchi na wavuvi na pia tuweze kuwa na chakula, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Hatua yetu ya 3 ni kuhakikisha kwamba tunajenga ile inaitwa National Mariculture Resource and Training Center pale Shimoni. Tumeweka shilingi bilioni 1,400,000 kujenga mahali pa kufundisha wale watatusaidia katika sekta hii, katika ufuvi, katika uchumi za mawati, tuhakikishe kwamba tuko na vijana wenye elimu, wenye ujuzi, wenye training ambao watatusaidia katika sekta hii.
Ogamiyaha Kenya ayaa sheegay in lacag dhan 600 million oo shilling loo qoondeeyay in 4 bilood gudahood lagu soo iibiyo 25 oo ah doomaha waaweyn ee kalluumeysiga.
Nyinyi mnaelewa vile vile tumetoa boat 123, lakini leo hapa mimi nataka niwatangazie tena, kwa sababu hizo boats zilikuwa zile ndogo, sasa tutanunua boats zingine 25 ya deep sea fishing, ile inaweza kwenda siku moja iishi kule baharini, watuletea samaki ya kutosha. Tutagawana hizo boats 25, na nimeambia wizara ya kwamba hizo boats zinunuliwe ndani ya miezi 4, nifike hapa tena niweze kuzipatiana. Na tumeweka pesa milioni 600 wa kuendesha hiyo kazi na kununua hizo boats, ili tuhakikishe ya kwamba zinapatikana na vijana wetu wanazitumia kuhakikisha kwamba tunavua samaki, tuhakikisha kwamba tunasonga mbele kwa pamoja.
Madaxweynaha ayaa xusay in laysin ganacsi la siiyay markabkii ugu horeeyay kalluumeysiga, iyadoo qorshe u yahay in 3 sano gudaheed tirada maraakiibta kalluumeysiga ay gaaraan 12-15 xabo.
Ningependa kutangaza nikiwa hapa ya kwamba kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa letu la Kenya, tumepatiana leseni kwa vessel, the first deep sea industrial vessel, ambayo itatuletea tan 1,010,000 kila mwaka, yenye faida ya shilingi bilioni 4 kila mwaka, na tayari inapeperusha bendera ya Kenya kule katika bahari. Nimeambia wizara, na mimi nashukuru Salim Vuria kwa ile kazi amefanya, na sasa ata handover kwa ndugu yake Hassan Ali Joho aweze kuendesha hiyo kazi. Nimewaeleza ya kwamba hiyo kazi sasa, hiyo industrial vessel moja, ndani ya miaka 3, mimi nataka tuwe na industrial vessels kati ya 12 na 15, ndio tuhakikishe ya kwamba uchumi samawati, hasa mambo ya harvesting of tuna, ili tuweze kubadilisha uchumi wa pwani na tuweze kubadilisha uchumi wa Kenya.
Gudoomiye ismaamulka Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir ayaa dawladda dhexe ka dalbaday inay xaqiijiso in magdhow ay helaan qoysaska dadkii ku dhintay ama ay waxyeelada ka soo gaartay diwaad baxyadii dhacay. sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la soo siidaayo shakhsiyaadka la xiray oo meesha laga saaray dacwadaha ka dhanka ah. Marsafka Mombasa ayaa dalbaday in maxkamadda la soo taago saraakiisha booliska ee ku xadgudbay dibadbaxayaasha. Waxa uu madaxweyne William Ruto ugu baaqay inuu ka dhabeeyo ballanqaadkii ahaa inay cadaalad heli doonaan qoysaska Kenyaankii kuna fuwaayay mudaaharaadyada.
Your Excellency, mimi nimekusikia na nimemsikia party leader wangu Raila Amolo Odinga akilizungumza hili. Ni lazima wale waloweza kuumia katika msukamano wa maandamano wawe compensated. Wale waloweza kuuliwa na kuumizwa katika maandamano wawe compensated. Ni lazima Your Excellency, wale polisi walofanya wao ni kichwa kigumu wakawanyima haki za watu wachukuliwa hatua zile ambazo kwamba zinahitajika. Hawa watu wote Your Excellency, tunaomba zile kesi za wale walikuwa wameshikwa kiholela holela kwa sababu wanaandamana, drop those cases za wale ambao kwamba walioko pale.
Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in maamulkiisa uu kordhin doono miisaaniyadda ciidamada booliska. Waxa uu hoosta ka xariiqay in tani ay door ka qaadan doonto xalinta caqabadaha soo jireen ah ama caqabado soo jireen ah oo ay waaxdan wajahaysa. Sidoo kale waxa uu sheegay in maalgelintan ay fudayn doonto howlaha maalinlaha ee ciidamada ammaanka. Waxa uu ku celceliyay in dowladda dhexe ay ka go'an tahay in saraakiisha booliska la siiyo taageero kasto ay u baahan yihiin si waajibaadkooda uga soo baxaan si dhammaystiran. Hasaatee waxa uu tilmaamay in iyadoo dowladdu u qoondeynaysa raasimaal dheeraad ah in ciidamada ammaanka ay ku qasban yihiin inay shaqooyinkooda u gutaan si waafaqsan xeerarka dastuuriga. Madaxa isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in isbahaysigan ama xisbiga ODM ee uu hogaamiyo aynan xisbiga UDA ee madaxweyne William Ruto la gelin heshiis ku aadan isbahaysi. Tani ayaa timid kadib markii madaxweynaha uu qaybtii labaad ee golihiisa wasiirada uu ku soo daray 4 xubnood oo ka tirsan ODM. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa sheegay inay rajaynayaan in la cadeeyo shuruudaha looga wada hadli karo arrimo ay ku adkeysanayaan in dowladdu ay sameyso. Hasaatee waxa uu hambalyeeyay wasiirada aniraahdi waxa uu hambalyeeyay wasiirada magacaaban ee ka tirsan ODM ee kala ah John Mbadi, wasiirka maaliyadda, Cali Hassan Joho macdanta, Wycliffe Oparanya iskaashatooyinka, iyo Opiyo Wandayi oo tamarta. Raila Odinga ayaa hoosta ka xariiqay in Azimio ay sii wadi doonto inay u ololeyso wada xajoodi qaran oo ku salaysan shuruudaha sida in magdhow la siiyo qoysaska dadkii ku dhintay dibadbaxyada, in la soo siidaayo dadka loo xiri mudaaharaadyada oo meesha laga saaro dacwadaha ka dhanka shakhsiyaadkan, iyo in maxkamadda la soo taago ciidamada booliiska ee lagu eedeeyey inay dibadbaxyaal toogteen. Saraakiisha dambi baarista ee guddiga anshaxa ila dagaalanka musuqmaasuqa ECC ayaa xabsiga u taxaabay xildhibaankii hore ee deegaanka Koonfurta ee Siyeelo Cabdi Teebo iyo xaaskiisa Xaliima Gurra Roka. Waxaa loo haystaa inay sutuuqa caymiska qaran ee NHIF ay ka lunsadeen 199 million oo shilin. ECC ayaa laga soo xigtay in adeegsanayaasha ay lacagtan heleen kadib markii ay gudbiyeen sheegasho khiyaano ku salaysan. ECC ayaa intaasi ku dartay in lacagtan inta u dhexeysay 2021-kii iyo 2023-kii lagu wareejiyey farmashiyaasha iyo xarunta caafimaadka ee Beirut. Wararka ayaa intaasi ku daray in sidoo kale la xiriiray howlwadeennada farmashiyaasha Beirut, maareeya NHIF ee xaafadda Isli, iyo saraakiisha qaabilsan tayadhowrka. Xogayaha waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken oo ay qadka taleefanka ku wada hadleen madaxweynaha dalka William Ruto ayuu ku booriyey in maamulkiisa uu qadariyo dimuqraadiyadda si uu u jiro maamul wanaagsan. Blinken ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in marnaba lagu xadgudbin ama la caburin xuquuqda ay shacabka u leeyihiin inay muujiyaan tabashooyinkooda ay ka qabaan dowladdooda. Tani ayaa imaanaysaa iyadoo todobaadii ugu dambeeyey gudaha Kenya ay ka dhaceen dibadbaxyo ee dhallinyarada dowladda uga dalbanayeen waxqabad, sidoo kalena ay kula xisaabtamayeen madaxdooda. Blinken ayaa dhanka kale madaxweynaha dalka William Ruto ku bogaadiyey in ciidamada ammaanka ku amray inaan rabshadeynin ama si rabshadeysan ula macaamilin dibadbaxyaasha, inkastoo qaar ka mid ah booliiska dalka lagu eedeeyey inay awood xad-dhaafa u adeegsadeen dadkii dibadbaxayay ama dadkii dhigay dibadbaxyada ay ka filcelinayeen. Haddana ay jiraan saraakiil ilaa iyo haatan arrintan maxkamad loo soo taagin.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Maxamed Xasan Maxamed Bulaale, ayaa sheegay in dalka mamnuuc ka tahay in la soo geliyo daawooyinka loo isticmaalo daroogada gaar ahaan kuwa amaanka duuriya. Waxa uu uga digay dadka Soomaaliyeed ee ka ganacsada daawooyinkaasi inay ka waantoobaan, isagoo ku hanjabay in tallaabooyin adag ay ka qaadi doonaan xukuumadda dadka ka ganacsada ee daawooyinka amaanka duuriya soo geliya waddanka Soomaaliya.
Marka laga hadlayo daawooyinka daroogada dadka maandooriya ahaan ay u isticmaalaan, waxaan rabaa inaan u sheego daawooyinkaas gabi ahaan badalka waa ka mamnuuc. Qof soo gadan kara, ka ganacsan kara, siina iibin kara runti ma jirto oo aanan ka haysanin warqad wasaaradda caafimaad. Hadday ahaan lahayd amarka warshadda soo samaynaysa ee dibadda ku taallo, ganacsatada gabi ahaan waa og yihiin haddii waddo qaldan aad ku soo gadatid daawo qaldan oo dalkaanan loogu talagelin oo maandooriya ah, waxaa ku talagelaysaa inaan kaa qabanayno annagoo isticmaalaynaa laamaha amniga, hay-adaha canshuurtan ee canshuur ka qaadin daawo maandooriya dalkaaneyto. Inta xaddiga loogu talagalay dalka ee daawada loo isticmaala waxaa bixisa wasaaradda caafimaadka iyadoo warqadihii lagu soo gadan lahaa iyo wax walba ay diyaar yihiin. Inta aanan warqadaha haysanin ee keenaya maandooriyaha, waxaan idin sheegayaa runtii inaad ka waantoodaan xoolihiina aan mar kale ku khasaarinin inaad soo gadataan. Hadda kadibna dalka uusan soo geli karin daawo maandooriya ah, aana lagu qaban doono dekadda ama eelaboorka.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in xukuumadda ay ka go'an tahay wax ka qabashada daawooyinka si guud ahaan ganacsada Soomaaliyeed ee dalka u soo geliyaan ee bilaatayada ah.
Soddonkii sano ee ugu dambeeyey dalkeenna waxaa ku soo qulqulayay daawooyin kala duwan oo aanan runtii lahayn nidaam, aanan lahayn sharciyad. Laba gacan ayaan ku wajahnay arrintaas. Waxaan sameynay sharcigii iyo qaanuunkii iyo kala hagidii maaraynta daawada iyo weliba qalabka caafimaadka. Daawada sida ogtahay xaaliyan dalka dibaddiisa la tagaa waa la soo gataa, qualitygeeda standardka adduunka waxbuu leeyahay, meel laga kontrolo. Standardkaas annagoo raacayna ku bays garaynay adduunka standardka ugu sarreeya ayaan waxaan sameynay habraacaas. Habraacaas runtii waxa uu kala hagi doonaa qawaaniinta daawada lagu soo iibiyo dalka. 21 January waxa ansixiyey golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya, haddana wuxuu hor yaallaa baarlamaanka. Halkan waxaan runtii rabaa baarlamaanka Soomaaliya inaan uga codsado shacabka Soomaaliyeed iyo dadweynahaba ay u taagan yihiin sugayaana in daawooyinkan sida cuntada loo soo gadanayo laga qabto. Waxa ayna hortaalaa insha allah oo aniga aan ka mid ahay kana shaqayn doonaa inaan ansixino baarlamaan ahaan si mataqaanaa shacabka Soomaaliyeed ay u gaarto. Runtii daawooyinka waxaa loo kala qabiyaa over the counter iyo description, oo kale ah kuwa aad ka soo qaadan kartid farmasiga caadiga ah iyo kuwo dhakhtarinu kuu qoraya qasabta. Dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee runtii xilliyada adag u shaqeynayay ummadda Soomaaliyeed aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan rajaynayaa runtii in ay si naxariis leh ummadda ay ugu sii adeegaan, ayna ka daayaan daawooyinka qaldan ee siinayaan kuwa malpractice-ka ah. Ka dowlad ahaan, ka wasaarad ahaan, annagu waxaan si toos ah uga shaqeynay nidaam, habraac iyo maamul iyo laboratory-gii baari lahaa daawooyinkaas soo galaya dalka. Waxay soo dhaaftay wasaaradda diyaarinteedii waa soo samaysay, waxay u soo gudbisay gariiqaanka guud ee qaranka, wasaaradda cadaaladda, xafiiska ra-iisul wasaaraha. Waxa ansixisay xukuumadda dan qaran, waxaan hadda la soo gudbiyey sida hadda kuu sheegay baarlamaanka Soomaaliya. Ayaguna waxaan rajaynayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ee ummadda Soomaaliyeed waxa ay maskax iyo miisaan hayaan ay ku daraan ama ay ka bedelaan kadibna u ansixiyaan si ay u hirgasho. Taasi waa daawooyinka. Daawooyinka qodobka ugu dambeeya oo aan soo gudbinayo waxa weeyaan kuwa narkotika ah waa ka duwan yihiin kuwa kale ee lasoo gadi karo oo over the counter-ka ah. Narkotiga waa daawooyin halisa, waa daawooyin qofka loo suuxdinta loo isticmaalo ama siyaabo qalalka loo isticmaalo ama siyaabo kala duwan loo isticmaalo. Annagoo isticmaalayna xafiiska booliiska Soomaaliya iyo authority-yaasha canshuurta bixinaya iyo dekadda guud ahaanba, waxaan rajaynayaa in insha allahu tacaala lala soo socodsiiyo wasaaradda booliiska, lala socodsiiyo ayna noqoto kuwa shacabka hortooda lagu gubo si transparency ah, hadday soo geliyaan ayagoosan haysanin habraacii ama waddadii loo soo marayay.
Hadalka mas-uulkan ayaa ku soo aaday iyadoo Soomaaliya la sheegayay inay ka mid tahay dalalka ugu liita dhinaca caafimaadka, maadaama aysan jirin kontrol rasmi ah oo lagu sameeyo daawooyinka laga keeno dalka dibaddiisa oo ay samaystaan dadka ganacsata. Dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa qodobo dhowr ah ka wada hadlay. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ee Soomaaliya, xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh, wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi Cabdixakiim Xasan Ashkir, iyo sidoo kale gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Soomaaliya Marwa Safiya Xasan ayaa kulan la qaatay wakiilka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga adduunka ee Soomaaliya Charles Simbala. Kulanka ayaa looga hadlay sidii loo dardargelin lahaa taageerada qaxootiga iyo sidoo kale barakacyaasha iyo sidoo kale dadka ku soo laabtay waddanka Soomaaliya iyadoona gudoomiyaha hay'adda NCRA Marwa Safiya ay xustay in dawladda Soomaaliya mas'uuliyad gaar ah iska saartay garabistaaga dadka dhibaatooyinka u nugul kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay arrimaha ka mid yihiin dadaalada xalka waare ee looga abuurayo barakacyaasha iyo qaxootiga ku nool waddanka Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay faahfaahin guud ka bixisay ciidamada ka socda dawladda Turkiga oo dhawaan la filayo in la keeno dalka Soomaaliya iyo kuwa ay waddanka iyo aniraada waxay waddanka Soomaaliya ka qaban doonaan la taliyaha amniga ee qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa sheegay in ciidamada ka socda dawladda Turkiga ay iimaanaya dalka Soomaaliya ay qayb ka yihiin heshiiska difaaca oo ay wada galeen dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga Xuseen Sheekh Cali oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA da ayaa sheegay in ciidamada ay noqon doonaan kuwa ka socda ciidamada badda ee Turkiga si ay u tababaraan dhigooda badda ee Soomaaliya waxa uu sidoo kale ka hadlay heshiisyada difaaca ee Soomaaliya la gashay dalalka saaxiibka la isagoo si cad u sheegay in dawladda marnaba ay ku tashanaynin in waddankeeda loo difaaco balse ay danaynaysay in arrintaasi garab laga siiyo la taliyaha ayaa meesha ka saaray inuu jiro qorshaha dawladda Masar ciidamo ugu direysa Soomaaliya isagoo sheegay in xukuumadda Qaahira ay ka qayb qaadanayso sidii ciidamada Soomaaliya lugahooda ugu istaagi lahaayeen waxa uu sidoo kale ka hadlay dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyo hub dhowaan la soo geliyey Soomaaliya oo ay ka yimid dhanka Itoobiya la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxdaladiisii ka mid ah
dabcan dagaalku waa socdaa dhaqdhaqaaqyada madaxda iyo siyaasiyiinta furmaha ay ku tagaan maaha maalmaha dagaaladu socdaan maalmahaas ay tagayaan waa u guurgelid howlaha iyo dhiirigelin ee ciidamada howlaha ee waday iyo shacabka ee shabaab la diray dagaalku marka waa socdaa qorshihii ku socdayo horeto oo lagu soo dhameystiray wajiga koowaad ayaa wali socda meel fiican ay marayaan waxaa la garab waday tayeynta iyo xoojinta ciidamada iyo sidoo kale reformka hoggaanka sare ee ciidanka xoogadalka Soomaaliyeed marka hawshu waa socotaa dagaalku dacdooyinka ayaad warisaan haddaad wariyaal tihiin markii wax dhacaan dagaalku wali waa socdaa mana aha dagaalku socoshadiisu kaliya maaha markii xabaddu dhacayso waa howlaha qorsheynta iyo istaraatiijiyadda iyo gurguurida intaba qayb dagaalka ka mid ah oo socota waaye marka dagaalkaanagu waxaan aaminsanahay dowladahan hal maalin ma joogsan dabcan dagaal waa dhacaan waxyaabo oo dib u dhacaya oo dhuudhuudis u baahan sanadkii horeto bishii August waa tii dhacdadii weyneed oo cus weyneed dhacday ay aada u saameysay ciidanka xoogga degdeg ayaa looga soo qabtay sanadkan markuu bilowdayna operationadii dib ayay u bilowdeen hadda waxaa hawshii facebook koowaad oo galmudug ka socday CDC ayuu wali qorshaha koowaad u yahay laakiin at the same time cadugu meelo badan oo kaloo joogo ayaa lagu naafeeyaa oo gobolada kale taa Southwest iyo Jubaland intaba ah horey ayaan u cadeynay positionka dowladda Soomaaliya inta ugu memorandumkaas xaraanta ahaa wali dowladda Ethiopia ay ku taagan tahay in aysan qayb ka noqonaynin ciidanka oo afrikaanka howlgalka gali doona laakiin sidaas oo kale waxaan sheegay in go'aankaasu uu kaliya isku bedeli karo haddii ay ka noqdaan hawshaas hawsha ka noqoshada iyo dadaalkeeda waa hawl socota oo dowladda Turkiga hadda ay maaragtay dhexdhexaadinteedii wado haddii lagu guuleysto inta waqtiga uusan naga dhammaanin in ay fursad heli doonaan in ay nabad ilaaliyaal noqdaan laakiin iyaga oo hawsha xadgudubka wada inaysan ka mid qoonin marka waa weli su'aal taagan oo aanan hadda jawaabteeda hadda dadweynaha la siin karin rasmi ahaan inta ay qosayso dhan waa ogihiin waana u sheegnaa laakiin waqti hawshaas lagu xalliyo ayaa wali furan dabcan dee waa heshiiskii guud oo aan dowladeenu ansixisay ee dowladda Turkiyana dadaalkeeda way waday heshiiskii difaaca oo galnay qaybteedii honor garayso waa mainly ciidamada imaaneysa waa ciidamada badan oo dhisi lahaa heshiiskii oo dhaqaale oo la kala saxdayna ee fulinteeda qayb ayay ka tahay yani qaabkii howlgali doonaan iyo sidii howlgalkooda goobtii ka howlgali doonaan waa weli wax aanan la gudagelin laakiin in heshiiskii la bilaabo oo la hirgeliyo si hawshii dhaqaale iyo hawshii military labadaba ay isku mar bilowdaan qorshe Masar ciidamada nagu soo diraysan jirta laakiin heshiisyada difaaca waa heshiisyo regular oo dowladaha aan saaxiibada nahay aan la wada galno xoogguna muhiimkana waxay tahay sida ay uga qayb qaadan lahayd Masar sidii ay ciidamada Soomaaliya lagu wada u istaagi lahaayeen Soomaaliya difaacan lahaayeen Soomaaliya kuma talagalayso in dalkeeda loo difaaco muhiimka waxay tahay dalalka aan la saaxiibayn waxaan kula saaxiibaynaa inay kartidii Soomaaliya lagu difaaci lahaa qayb ka noqdaan baaritaanka wasaaradaha Soomaa bixin marka intaas intii hordhaca xidhiidh dawladdu la wadaagtay ayaa hadda ku haboon inay bulshadu xiisato oo aan aniguna aan ka hordhayn. Dawladdu wax hub ay Itoobiya ka dalbatay ma jiro. Faahfaahintaas waa faahfaahintii aan ka sugaynay warbixinta. Marka in aan ka hordhaco diyaarumi waa warbixinta ka hordhaceeda warbixintii ayaan dhaawac u geysan karaa. Daban waa hawsha sanaga inoo taalla, waana waxaan ku yiri baaritaan ayaa socda. Baaritaankaas ayaa wixii detail ah oo ku saabsan dhacdadaas meeshaas ka dhacday Galgaduud ay kusoo bixi doontaa dowladda Ilaahay. Maalintay waxa uu la leeyahay aan wada ma dhahayo waa waxyaabahaas waxyaabaha baaridu kusoo bixi doona ka mid tahay.
Qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyay markaan Mawliid aan ka codsaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsanid Maxamed Axmed. Ciidamada booliska ee dalka Papua New Guinea ayaa sheegay in koox burcad ah ay ugu yaraan 26 qof ku dishay waqooyiga waddankaasi. Dadka la dilay ee isugu jiray rag, haween iyo caruur. Weerarada ayaa lala eegtay 3 tuulo oo fog ku yaala gobolkaasi, sida uu xaqiijiyay James Bougin oo ah taliyaha booliska ee gobolka Sabik. Dilalkaasi ayaa ku tilmaamay kuwa aad looga naxo. Ugu yaraan waxaa la xaqiijiyay in dhimashada waxaa la xaqiijiyay dhimashada 21 ruux kadib markii 24 saacadood ee ugu dambeeyay dalka Morocco uu saameeyay kulayl xad dhaaf ah. Wasaaradda caafimaadka waddankaasi ayaa sida tan xaqiijisay. Cimiladan daran ayaa laga dareemay magaalada loo yaqaan Beni Melal ee bartamaha Morocco. Waaxda saadaasha hawada ee dalkaasi ayaa sheegtay in heerkulka uu sare u sii kacayay laga soo bilaabo isniintii. Intaasi ku dartay in meelaha qaar heerkulka uu gaaray ilaa iyo 48 degrees Celsius. Dadka ku dhintay magaalada Beni Melal ayaa badankoodu ahaa kuwa qabay xanuunada raaga iyo waayeelo. Hase yeeshee wasaaradda caafimaadka ee Morocco ayaa durbaba sheegay in xaaladdan ay ahayd midii ugu darnayd ee soo martay taariikhda dalkaasi. Magaalada Beni Melal waxay masaafo dhan in ka badan 200 kilomitir dhanka koonfurta bari uga beegan tahay magaalada xeebeedka Casablanca. Waxaa lagu soo warramayaa in musharrixiinta madaxweyne ee dalka Venezuela in ay qabanayaan ololihii ugu dambeeyay ee doorashada ka hor inta aynan doorasho guud halkaasi ka qabsoomin. Ugu dambeyntiina, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka sidoo kalena u tartamaysa jagada ugu sarreysa dalkaasi haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris ayaa waxa ay ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ugu baaqday in uu gaaro heshiiska lagu soo abjarayo duulaanka military ee ka socda Gaza. Waxay carabka ku adkaysay in marnaba aynan ka aamusi doonin dhibaatooyinka ay wajahayaan Falastiiniyiinta. Qodobada caalamka anaga inta aan dib idinkugu celiya Maxamed Axmed.
Mawliid oo maasan yahay warkii duhurnimaad kala socoteen idaacadda Star FM anaga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayay Mawliid oo caalamka akhriya ayaa warka soo saaray. Edwarkayga seega waxa dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeedu yahay www.starfm.co.ke.